Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bugun 16 mart kuni mamlakat xalqiga murojaatida 3 yangi viloyat Abay, Ulitau va Jetisu viloyatlarini tashkil etishni taklif qildi. Sivpalatinsk viloyatida Abay viloyatini tashkil etishni taklif qilaman. Simay shahri yangi viloyatning markaziga aylanadi. Viloyat aholisi bu masalani anchadan beri ko'tarib keladi, deydi u. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, 1997-yilda tugatilib, Qorag'anda viloyati tarkibiga kirgan sobiq Jizqazg'on viloyati hududida Ulita viloyatini tashkil etish zarur. Jizqazg'on shahri yana viloyat markaziga aylanadi. Bu hududda mustaqil viloyat tashkil etilishi nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy jihatdan ham muhim qaror, deydi prezident. Bundan tashqari To'qayev ko'plab muammolar Olmaota atrofida to'plangan Olmaota agglomeratsiyasi bilan bog'liqligini aytdi. Mana shu holatlarni inobatga olib, Olmaota viloyatini ikkiga bo'lishni taklif qilaman. Bu hududda Jetsu va Olmaota viloyatlari tashkil etiladi. Qapshag'ay Olmaota viloyatining markaziga, Taldiqo'rg'on esa Jetsu viloyatining markaziga aylanishi kerak, deya tushuntirdi davlat rahbari. Hozirda Qozog'istonda 17 viloyat, jumladan 3 respublika ahamiyatiga ega shaharlar mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.